Ambalma wo ayo bismillah mali kono ani mali kokan niebe wa bambara ka mali kura kuna funu o wati sele au ka bi kuna funu la kuma babe na talika ni mundika kuna funu ya irabi tenes ko mada fe ka foko mali jamana funi tigi fama wo yira gawo marala ni uka bul mafen chama mbaye wati mina umbe ku kunda kidal maraka wasika sigalu ya ira ka fo ni wati nununa mali funi tigo no e fama we be wulika jola wala saka sika do kidal ameno kuna funu tenten jamukan kono bi kalasi auma Mali kalanso oda elena kalu saba segana fie bo kofe minkera kalanda ele samba flani mukani saba kasi samba flani mukani nani ma ngaira la kafo marabulo do fene konna la kalanso maseka daele kasabu ke basi bali ai Ameriki jamana tiki koro Donald Trump wele la kiritiga la ufe bogoje nenga New York ka ufe bi ajala kiliendo kasabu ke katoko yira yuruku yuruku kukodo la kafara adinge flaka nunu menake okwa kunafunu la kumabado ye kafara kunafuni niseni chama ure uka mi mbele jile menatente ni sanga ingono kalase auma Mariam Traurefe ayo ubisimila Kasingana au makukura kafawi kakao bisimila au munumbeka na je bololo sirau ani viwaka araju finya sirau bela jelimfe. Neganye tani wulu vlantana ngusira bamakona laminina wula neganye kilimbe Washington DC Ameriki jamana fabakono. Bien tenei oktoburu kalu kilifla samba flani mukani saba sanga bisaba au ni Mariam Traore bena nyongon soroka bo sijo warana na vewa soba kono Washington DC malikura kunkuna nyenye ku tenten ku lase au ma au kwa kunafunu mfle. Airala bin tenen soroma kafo mali jamana finitugu noye famawe kawulika jotun la waralin badu gawu marala mina jatminalu ya ira kafo uira nuka keleke bulima fenchama ndiye kumamina ukumbe kawulika jo usabati wala sa kukunda kidal umaraka wala sanga sika kunafunu mnyedo muribu dambile ale sika sika like kakunafunu munusura kunyaka kabo Washington DC ya anga jekulame
Mali finitigila ka nyamogo doye la selike AFP. Ko uka larawuli bara nyanaboli ugumu konna la mali jamana kenyeka yanfan fe. Ko wula kuka finitigila ka ublagatra. Kidal kenyeka ani koro yanfana. Ko sadrasu kwa kulu awulila tenendon soromada fe gao. Aleni kidal che kilometri kemesaba jamana urudugu ani klebi yanfana akakumala. Lakana nyamogo wale finaya iraka fo ko konvoa ni abe mobili keme ani tan ani kononton. Kuyu josra fe kilometri chama. Gao kenyeka yanfana. Koni hakila intara, karidon, sardasu nyamogo, uluka nyogonye do senfe aka kumala. Koni larawuli barayi, besena, jatemine kelenka fo kabi utukalula, bala ukoni a juguera kosebe marfatiki jokulu, ani jadi tigilamogo, kanyesi malifini tigila kauma. Kidal purgotoli kabo malika marakononala, ni oyelenka fo komi jamanaka kanablaliko, obomako ka dimiko korokuma baye, mali jamanaka fangatike ngaseka boli aka. Nga marfatiki jokulu, coordination des mouvements de l'Azawa ni OSMI. Mali jamanaka franche fanga nyamro colonel Assimi Goita yela iduta mali jamanaka kanablali onyana jaw senfe ko jamana bina ka fanga boli aka kenefefe be ni otun porgotolendo ala kiral ali de kera uyi ka binfolo mo murtulen munumbe ifega uyi reta ulu bulokono mankan ulilen samba fla anita anifla wati o kofe aka soroga bin salafisu ulu tege konna la munumbe kanablali yereta nofe ulu ka rokana ata samba fla anita anisaba wakati la ni Fransi jamanaka larawuli baram kera malikon nala kabo wakati kiral buka marakono kabi uni malifini tigila kau karle nyogona samba fla anita aninani wakati la
Kakia nini kunafuni ye mibe talike malifu nituku kawulika jua kakuku kunda kidali maraka ni do ya irafene kafoko malifu nituku bena du kidali wala sanga sika kunafuni jonjon surakambi viwa bambara siranu tuguma ale berbarili tonye mgoe kaboba mako abambulu nekeka ni wati na amena nyingali damado tenku ala armi maliani nuye famawi ukawulika jua kakuku kunda kidali maraka ni utugu inula
ane ula aneba ufu kwa ubaraka da mauma baana meka bedo mkira mantona
aywa kunafuni niko menda ye mentilaye au beba makoye anko ni insu lani kunafunu ye bikadon anika amefene ku malifu nitugu be ulika jola kuku kunda kidal maraka au ye kunafuni kumansura kunyaka
kidal marai yoro niye paswe niye jati meke ni klifu la nina akili jagabo do ukera kadam ni ambafo mima agulok anete saliti bara ubikela namba fwa mako chadikau ulutunye hakili jagabodo uke kafoko uliyoro kangabla donc ma wulila o baraw bi kɛla ka se k'o ka position renforce o kɔnɔna na i bi jatimɛ kɛ agelɔw kan kɔnɔna na arme ani cadiɛnw de be yen spécialiti kan kɔnɔ arme ani cadiɛnw de be yen donc positionw de be baara bi kɛla bi aujourd'hui k'o renforce min b'a to kelen bɛ bi kɛla bi fɛn kelen bɛ nɔfi kidalita o baara b'a la comme a b'a dɔn k'a fɔ ko programme dɔw de dilen do o programme min kan ka exécuté cogo min ale bɛ an sigilen an b'o baara tɔw de jatiminɛ kɛla o baara tɔw kan ka kɛ cogo min mais bi maaw ye maaw min ye maa min ye maaw tatɔla ye bɛɛ wulila ka kule k'a fɔ an bɛ tala kidal mais kidal ta tɛ presse ko ye parce que 31 décembre de b'a to ministre bɛ bɔ carrément mali kɔnɔ mais bi an bi yɔrɔ min kun bi dala yɔrɔ min kan bi parce que cadiɛnw yɛrɛ y'a fɔ ni tile fila in na olu bɛna yɔrɔ bila pour que u ka yɔrɔ bila forcément il faut k'an ka position ka renforcer donc yeelen bilalen do hakilina min kan bi an bɛ taala yɔrɔ min fan bɛɛ ka yɔrɔ min renforcer bi o ye agelok ani tesalit o baaraw de bɛ kɛla ni kerɛn waati in na an bɛ yɔrɔ min bi.
Aiwa ni an seginna kɔfɛ dɔɔni kabiri san ba fila ni tan ni fila waatiw ni mali jamana binna ni gɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ kidali yɛrɛ darakilen ka bɔ mali ka lakana kɔnɔna la awa o kɔfɛ an y'a ye waati damadɔ kɛra kabiri jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka waatiw la mali finitigiw tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ don kidali nka a koɲɛw balila e dalen b'a la ni wulikajɔ baara minnu n'a larawuliliw bɛ senna ka taa kuncɛ desanburu kalo la finitigiw bɛna se ka kidali yɛrɛ minɛ wa.
Il y a fait un donc à cara tout ce que parler de cela parce que en ministrement binamien quand il barre signé là ca ban tegno blala na nations unies na ca fo bien quand il n'a pas fait comme une rétrocession quand on gagne c'est armé machomi au barreau de cela donc comme président a fait machomi premier ministre a fait machomi barreau de kelendo donc au pied d'altali n'a pas fait ce cabali avec les mais fait ce cabali donc c'est pour cela dit il est important que barreau casse pour que hakil jani hakil bala yek mo dans fo mani men Moussa Mara tara kidal manga chama to kar ibe mo kar ke tara wula ka fo accord ka signé anu wulu che to we mo kan président wule ka manga ta accord signé o kidal ka hakil nam bala ka fo halide o accord nde be ngat donc bara de kaka ko konna de la mais amboro o konna an na accord mi signé na en 2015 avec Azeri accord mais signé baran nu kara no konna de mais bi en des positions mais nga donc rétrocession na kam de bi se di état de ma donc baran mi kela ka ben me de plus berta in kera fo kana se bima man kam de bi kela attaque de bi kela dere attaque de bi kela ya a de bi kela de fo mo kana se kidal mais kidal se li jago ya yim ta baraw bi kela baraw bi kela hakli ci ko nana sa pour la nation jeune mo ko programme min fora o programme na sera ko nga daw ma tumani amba ta o kor de ay nga kilala bi agelo ko ale kesal di kola nolu taraka ba no position wa renforcer la kanye bara to se kanoko yambolo ni ala sono
ni diara ni ntugo anga foli bi ka la se au makafoni ni ntugo ale ka la siluye ni brebere di tonya mo ka bo bamako mani anga kuna funu ye bewa bambara kamali kura keneka bi ni ukeran tenei Oktobru kalu kile fila samba fila ni mwa anisaba. Airala kafo jatimlelu kono kalansu da ilena mali jamana fancha mwfe. Ali ni kasro basi gibali abe marabulu do ukono. Vewa bambaraka kuna funidila kaboba mako Mariam Kuyati. Ali koni ulika joke kata nyeda kalansu do ukonaka. Atemena chukumina wala sanga siku kuna funu la sorokadi oma. Ankulame.
Ninyanye Aminata Diop la kolisu kono bambako sigida nani nana. Sokomaneke kanya shidi la kolidon somoko ufuka tase kala fauma nunu bela jelen tumi keneka ni sodia folu kloni yelo ni bela jelen tumi jatimini okumu kono anyanga kuma barategun kala ndinda madola sherif aidara ale ni sodia lindo kadaka abi vitima ne kenyina
o ama fena sorena antara ro to legara to era fogombro afora un pasira quando na classe o na taransigi foi maya biwon am me plera
me e corta la nyina ere ini so kadi wa obia ko be chogi
boni so ari
buna
paske a tara bom un ko bon anterio ma no luye ani kalan ke won man a ore ni so jamu